Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Ne reîntâlnim la jurnalul de studiu cu prietenul nostru, apostolul Pavel, dar și cu invitatul meu permanent, pastorul Traian Aldea. Bine ați revenit, domnule pastor!
Bine v-am regăsit!
Vorbind despre Iacov, nu putem să nu subliniem aspectul lui practic și dorința lui de a merge până la firul problemei, până la lucrul cel mai ascuns și... După ce am vorbit până acum despre cumpătare, despre credință și foarte frumos a ilustrat cei doi piloni ai credinței, credința și faptele, să ajungem la pofte și să vorbim cum reușim totuși practic să învățăm din ceea ce spune Iacov, cum reușim să luptăm împotriva lor. Fuga este o soluție, dar parcă nu întotdeauna fugim și trebuie să dăm piept fățiș cu o poftă, care este mai insinuoasă, poate nu o vede toată lumea, o putem ascunde și o păstrăm.
Atunci când studiezi epistola lui Iacob, constați că are o logică extraordinară. Pornește de la lucrurile cele mai des întâlnite, ispita pe care o ai, încercările care vin din partea lui Dumnezeu, clarifică ce e una, ce e alta, cum putem să scăpăm de ele și ne pune în față oglinda. Uitați-vă, pentru că dacă o să vă uitați în oglindă, adică în lege, întotdeauna veți avea reperul clar și vă veți orienta bine. Apoi tratează problema foarte, foarte practică și des întâlnită la toți dintre noi, vorbirea. Bine când rău, când frumos, când urât. Și aici o rezolvă mergând la izvor. Curățați izvorul și vorbirea va fi curată. Nu te strădui, nu fă doar exerciții de diplomație, că vedeți dumneavoastră de multe ori se întâmplă marilor diplomați să-și uite microfonul deschis și îi aud ce vorbesc pe
comentariile pe după.
Sunt cu totul alți oameni. Și atunci să fac de râs. Ăștia suntem. Nu, curățăți izvorul. Și atunci poți să fie microfonul tot timpul deschis, că nimeni nu te va mai auzi spunând cuvinte urâte. Însă, acum Iacov face un pas înainte și pe calea desăvârșirii, pe calea devenirii unui om după chipul lui Dumnezeu, folosește și el aceste elemente, să zic așa, spectaculoase și are și el o scară a biruinței. O scară a biruinței cu treptele biruinței pe care ni le oferă în capitolul 4. Trecem peste toate cele care le-am amintit și care sunt tentațiile, ispitele, slăbiciunile și toate defectele noastre. N-are rost să le tot repetăm că ne face rușine. Întrebarea care ne-o punem toți, cum putem să le biruim? Și ascultați ce spune apostolul Pavel. De aceea, Dumnezeu se împotrivește celor mândri, dar dă har celor smeriți. În ce constă acest har? Primul lucru, supuneți-vă lui Dumnezeu. Prima treaptă, supuneți-vă. Împotriviți-vă diavolului, treapta a doua. Apropiați-vă de Dumnezeu, treapta a treia. Spălați-vă mâinile păcătoșilor. Întristați-vă, jeliți și plângeți. Și treapta ultimă, smeriți-vă înaintea lui Dumnezeu și El vă va înălța. Dacă aceste trepte le vom pune ca o scară în fața vieții mele și voi spune, uite, astăzi vreau să mai urc o treaptă. Supuneți-vă, deci, lui Dumnezeu. Întotdeauna omul trebuie să fie robul cuiva. Ești robul patimilor? Vei fi un pătimaș. Ești robul cărții? Vei fi un cititor. Ești robul muncii, vei fi un muncitor care nu se mai poate desprinde de muncă. Și sunt astfel de oameni. Ești robul lui Dumnezeu, nu te vei desprinde de rugăciune, de studiu, de cântec, de altceva. Cui vrei să te dai tu ca rob? Pentru că liber nu o să fii. Totdeauna vei fi robul cuiva. Da. Cui vrei să te dai? Dumnezeu spune, supuneți-vă mie, deveniți robii mei. Și de mai departe mă ocup eu de voi. Deci este prima condiție.
Ce frumos!
Foarte frumoasă. Împotriviți-vă diavolului. În general, noi toți îl urâm. Doar foarte, foarte puțini sunt cei care
sunt adepții lui.
Majoritatea, vorbesc de lumea creștină, mai ales lumea ortodoxă, îl urăște, l-a pictat în cele mai negre culori, piei, du-te de aici, îi spune direct pe nume. Dar a te împotrivi nu însemnează să-i strigi astfel de cuvinte sau să faci nu știu ce sau să pui nu știu ce pe mașină sau pe casa ta. A te împotrivi diavolului înseamnă,
chiar așa, ce înseamnă?
O decizie clară. El spune, hai să mergem astăzi să facem cu tare lucru. Orică mergem la furat, orică ne ducem la altceva urât. Și atunci spui, ei, gândul acesta nu e de la Dumnezeu. Asta e de la satana.
Nu voi merge.
Eu nu vreau să ascult de satana. Eu nu vreau să fac ceea ce îmi spune el.
Chiar dacă vine prin gura unui prieten?
Or, diferent. Gândiți-vă că la Domnul Hristos a venit cu un lucru foarte bun. Ți-e foame, nu? Da, mi-e foame. Uite, poți să faci ceva ca să ai pâine. Poți să faci ceva. Și totdeauna poți să faci ceva. Poți să bagi mâna să iei, că nu-i mare lucru. Poți să minți. Poți să faci o minune. Uite, nici nu furi, nici nu minți. Ci spui, piatră, fă-te pâine, că mi-e foame și am nevoie de mâncare. Și nu era un lucru păcătos. Era un lucru necesar.
Da.
Dar era făcut la îndemnul satanei. Și Domnul Hristos n-a vrut să facă niciun lucru la îndemnul satanei. Eu nu vreau să ascult de el. Eu vreau să ascult doar de Dumnezeu. De acest motiv, vedeți, avem un exemplu. Împotriviți-vă, diavol. Du-te de la mine. Eu nu vreau să ascult de vocea ta. Și când e această decizie în mintea ta, nu vreau să ascult de vocea satanei. Nu vreau să mai urmez nimic ce îmi spune el.
Și el va fugi de noi.
Dumnezeu te ajută. Trimite îngerii săi și să vezi ce fericire ai, ce bucurie, ce pace ai. Apoi, dacă spun, nu vreau să mănânc înghețată, dar stai în fața magazinului și te tot uiți la alții, până la urmă o să mănânci. Cum am pățit eu, ne-a invitat cineva la magazin de înghețate. A spus, eu nu mănânc înghețată. Nu nimic, zice, tați cu noi. Credeți că dacă am stat acolo cu ei, am putut să... Uite un pic, am mâncat și eu și apoi m-am răcit și am tras. Și mi-am dat seama de acest lucru. Nu poți să te împotrivești diavolului
dacă stai
lângă el. Da. Și atunci punctul 3 este apropiați-vă de Dumnezeu. Nu poți să te împotrivești dacă tu stai acasă sâmbăta. Nu te duci la biserică. Du-te la biserică când e biserica deschisă și e program. Nu poți să te împotrivești diavolului dacă tu închizi radio Vocea Speranței și asculți muzica vecinului, că s-aude tare. Zic, nu, eu n-ascult, nu dau drumul la radio. Nu dai drumul, dar asculți de la vecinul. Dă-i drumul al tău ca să auzi muzica bună. Apropie-te de Dumnezeu. Pentru că apropierea de Dumnezeu este o garanție, este un sprijin puternic. Nu? Când bate un vânt puternic și te apropii de o casă, te lipești de ea, vântul trece pe lângă tine, nu te mai afectează atât de puternic. Sau ploaia cade pe lângă tine, nu te mai udă. Apropie-te de Dumnezeu dacă vrei să fii biruitor. Este punctul 3. Apoi punctul 4. Spălați-vă mâinile păcătoșilor. Vedeți, toate merg treptat. Mai întâi mă împotrivesc, apoi mă apropii de Dumnezeu.
Și lângă Dumnezeu nu pot fi oricum.
Acum, dacă m-am apropiat de Dumnezeu și sunt la ușa casei, el o să-mi deschidă ușa și spune, hai și intră. Dar când dau să intru, sunt foarte murdar. Sunt toate.
Mâinile, atunci, inima.
Îmi aduce repede un lighean, uite, spală-te ca să poți intra înăuntru. Următorul pas este să te speli. Deci Dumnezeu nu ne spală când suntem departe în câmp, că ne-am murdărit la primul pas, iarăși. Ne lasă să venim cum suntem, deci vino la Domnul așa cum ești. Nu aștepta să te pocăiești, să te îndrepți, că nu o să te poți îndrepta. Nu, nu o să te poți. Vino la el, apropie-te. Și când ai ajuns foarte aproape, atunci el îți va da ligheanul și zice, spălați-vă mâinile,
curățiți-vă
inimile.
Oameni cu inima împărțită.
Da. După ce ai făcut acest lucru, ei, acum încep să se producă lucruri mai profunde. Deci am trecut un primul pas, supuneți-vă, al doilea, împotriviți-vă satanei, apropiați-vă de Dumnezeu, 3, spălați-vă, 4, ei, al cincelea pas este deja mai profund. Întristați-vă, jeliți și plângeți.
Simțiți-vă mizeria, este traducerea aici. Simțiți-vă mizeria, întristați-vă și plângeți. Simțiți-vă mizeria.
Vedeți, nu o poți simți când ești
în câmp,
în câmp
cu ochii într-o parte sau în alta.
Nu o poți simți. Dar în momentul în care ai intrat,
te-ai apropiat de Dumnezeu,
și te-ai spălat pe mâini, atunci îți vezi, câte lucruri încă sunt urâte în viața mea. Vai, cum am putut să zic și asta? Cum am putut să fac și aceasta?
În sensul acesta e plânsul.
Sigur că da. Gândiți-vă la Psalmul 51. Căci îmi cunosc bine fără de legea și păcatul meu stă necurmat înaintea ochilor mei. Dacă nu simți mizeria păcatului, nu poți. Vedeți?
Nu ești destul de spălat. Dacă
erau
simți.
Mașinile vechi cu carburator. Dacă intra o mică mizerie acolo, în acele canale finuțe ale carburatorului,
nu mai mergea,
și se oprea. Și atunci te opreai, începeai să cure, să sufli, să bii cu pompa, să dai cu aer, să nu știu ce, te uitai pe la filtru, să mai cure, să mai faci ceva. Doar un lucru foarte mic, foarte mic, creia probleme mari. Ei, aceasta se întâmplă și în viața spirituală când ajungi la un nivel mai înalt. Când ajungi la un nivel mai înalt, începi ca tu să te îngrozești de faptele tale. Până acum se îngrozeau alții, mă, dar cum ai spus asta? Dar ce am spus, ce am făcut? Nu-i nimica. Nu-ți dai seama. Dar când te apropii de Dumnezeu,
atunci,
când El începe să spele mâinile de lucrurile urâte și grave, vezi și lucrurile care sunt înăuntru
în
tău,
inima ta.
În inima ta. De aceea, dacă ați ajuns, frații mei, să vă întristați, să plângeți, să zice, vai de mine păcătosul, înseamnă că sunteți pe a cincea treaptă. Ați urcat destul de mult pe scara lui Iacob, dar nu vă opriți, mergeți mai departe. Ultima treaptă din scara lui este smerenia, adică umilința.
Smeriți-vă și el vă va înălța.
Da. Să știți că e foarte greu să urci pe această treaptă. De ce? Pentru că întotdeauna noi avem două scări. Și omul, din momentul în care a ieșit din casă, de la copilul mic de grădiniță, această scară îi este pusă în față. Și când vine acasă, îl întreabă mama, ei, Georgică, cum a fost? Mamă, eu sunt șeful clasei. Bravo, Georgică! Înainte! Mamă, a luat nota 10. Bravo, Georgică! Vezi, până la capă să ieși primul. Și noi avem această scară de a fi primul, de a urca. Pe urmă, ajungi în viață. Am luat serviciu cu tare. Bravo, serviciu frumos! M-a pus șef de sector. Bravo! M-a pus director peste cu tare. M-a pus director general. Bravo! Această scară a funcțiilor.
O ierarhie a valorilor.
Și scara aceasta, ce creează noi? Creează o încredere. Cine sunt eu? Băi, știi cine sunt eu? Pas cu pumnul în masă, ține cont. Printr-o semnătură ai zburat de aici. Eu sunt cineva aici. Ei, aceasta este mândria, orgolul. Societatea ne împinge spre acest
ne face monștri.
Ne pune această scară a orgoliului. Și vine Iacob și ne pune o altă scară. Și spune, ultima treaptă la care trebuie să ajungi este
smerenia.
Umilința. Gândiți-vă la Domnul Hristos. Care a fost ultima acțiune pe care a făcut-o Domnul Hristos în dreptul? Ultima. După asta nu mai există alta. Le-a spălat picioarele. Și a spus, dacă eu, Domnul și Învățătorul, v-am spălat picioarele,
așa să faceți
și voi sunteți datori să faceți la fel. Actul umilinței. Ultima treaptă este umilința. De ce? Pentru că mândria este atât de puternică în viața noastră, este atât de strâns legată de fiecare celulă din noi, încât nu o putem birui decât umilindu-ne. Ne plecăm în fața unui aproape să-i spălăm picioarele, ne plecăm în fața unui copil și spunem: te rog, iartă-mă că te-am nedreptățit cu ceva, iartă-mă. Ne plecăm în fața unui subaltern și spunem: uite, eu am fost nedrept cu tine, te rog să mă ierți și să știi că tu ești un om extraordinar. Chiar dacă ești un simplu portar, dar ai un caracter
frumos,
nobil.
Și întinzi mâna la plecare.
Te apreciez și te socotesc prietenul meu. E, această umilință de a te coborî în fața altora, de a aprecia calitățile lor, de a putea să-ți ceri iertare când ai greșit, este cea mai înaltă treaptă. Vedeți, și Petru va avea o scară pe care o să urcăm. Și pe urmă o să le comparăm. Și Pavel are o scară. Probabil că la final vom face așa o rememorare și le vom pune alături toate aceste scări. Dacă Dumnezeu dă har celor smeriți. Cum? Oferindu-ne scara. Supuneți-vă, împotriviți-vă diavolului, apropiați-vă de Dumnezeu, spălați-vă mâinile, întristați-vă și umiliți-vă înaintea Lui și El vă va înălța. Vă doresc să puteți urca această scară și să ajungeți la statura plinătății lui Hristos. Acesta este idealul pe care ni-l dorim cu toți.
Până atunci vom avea multe de tras, e adevărat, dar Iacov ne dă și remediu despre răbdare și rugăciune. Toate aceste trepte nu le putem urca decât cu răbdare și cu rugăciune.
Așa este. Aș dori să termin capitolul 4, care ridică iarăși o problemă destul de simplă și de practică, aceea de comentatori. Mai ales acum, în fiecare seară, toate posturile de televiziune
comentează fiecare eveniment.
Tara și te ia pe toate părțile și ce a gândit acela și ce stă în spatele acestuia, mă rog. Și de foarte multe ori se discută înainte ca să se știe exact ce s-a întâmplat.
Se fac pronosticuri.
Nu vorbiți unul împotriva altuia, fraților. Cine vorbește împotriva fratelui său sau îl judecă pe fratele său, vorbește împotriva legii și judecă legea. Iar dacă judeci legea, nu ești împlinitor al legii, ci ești judecătorul legii. Unul singur este legiuitorul și judecătorul, cel care poate să mântuiască și să nimicească. Dar cine ești tu care îl judeci pe aproapele tău? Vedeți, problema aceasta a comentariilor și a criticii: n-ai făcut bine, de ce ai făcut așa? Nu este specifică. Și observ că este o manifestare a mândriei noastre. Mm-hmm. Fiindcă cum pot eu să fiu mai bun decât tine, decât dacă spun tu ce ai făcut este rău și eu ce am făcut este bine. Atunci automat eu sunt deasupra și tu ești dedesubt. Deci sistemul de a critica și de a judeca este un sistem al orgolului personal, al mândriei personale. N-am urcat pe scara aceea. Nu am ajuns la ultima treaptă care se numește umilință. Dacă am fi ajuns la ultima treaptă, umilință, nu l-am mai judecat pe aproapele nostru. Iacov vine cu un argument foarte puternic. Tu nu ai voie să-l judeci. Pentru că dacă îl judeci, tu deja comentezi legea. Iar legea nu se comentează. Legea se execută. Cel care comentează legea este unul singur, dătătorul ei, Dumnezeu. Deci fii atent că intri într-o categorie sau te duci pe un teren care nu îți aparține.
Da.
Iată cât de clar, cât de bine argumentat merge apostolul Iacob cu problema aceasta. Cum putem să scăpăm de sistemul acesta? Păi Dumnezeu ne-a dat har. Care este harul său? Scara lui Iacob, cele 6 trepte. Smeriți-vă înaintea lui Dumnezeu, veniți înaintea lui, apropiați-vă de el, faceți toate aceste trepte și veți scăpa și de păcatul acesta al criticii, al condamnării și al negativismului pe care îl avem față de aproapele nostru. Și ultimul lucru pe care îl tratează el este acela al planificărilor noastre.
Păi e rău să-ți planifici viața?
Într-adevăr, planificările, dacă nu le ai, nu poți realiza lucruri mari.
Trăiești de pe o zi pe alta.
Planificarea vieții este dovada unei înțelepciuni.
Da.
Unei înțelepciuni. Cauza unui succes în viață. Dar Iacob nu este împotriva planificării autentice, ci este împotriva unei planificări unilaterale. Aceea planificare pe care o fac eu și spun, iată cum spune el aici foarte clar, astăzi sau mâine vom merge în cutare cetate. Vom petrece acolo un an, vom face comerț și vom câștiga. Asta este planificarea. Astfel de planificări facem și noi. Și spunem, cumpărăm petrol, îl prelucrăm, îl facem și câștigăm atât. Construim un cartier de case, ne costă pe noi 500 de euro metru pătrat, le vindem cu 1000, câștigăm dublu. Buf! Îi dăm drumul. Peste o jumătate de an, când tu ești în lucru, se produce o criză economică și casele nu se mai vând. Și tu?
Ai rămas cu banii investiți?
Falimentar. Nenorocit. Și nu puțin au pățit treaba aceasta. De ce? Și acum ascultați de ce. Voi care nu cunoașteți ce va fi mâine, pentru că ce este viața noastră? Este doar un abur care se arată pentru puțin și apoi dispare. În loc să spuneți, dacă Domnul va vrea și vom trăi, vom face și aceasta sau aceea.
Ce trebuie să existe? O diferență.
Vedeți?
O mare diferență.
Dacă Domnul va vrea. Și acum mă gândesc la un mare economist pe care niciun specialist de astăzi nu l-am auzit să-l citeze. Un mare economist care se numește Iosif. Iosif spune așa, faraon, trebuie să construim hambare mari.
Hambare.
Trebuie să cumpărăm tot grâul care se produce. Un an, doi, trei, șapte ani. Bine, Iosif, dar va fi foarte mult, va fi faraon. Asta e singura soluție.
Eu am visat, mie Domnul mi-a spus ceva.
De ce a făcut această afacere? Că era în fond o afacere, nu?
Da, da, da.
Cumpărai grâu. Pentru că era planul lui Dumnezeu.
Așa.
Dumnezeu ne-a spus, e planul lui Dumnezeu.
Și Iosif l-a crezut pe Dumnezeu întotdeauna. Cum să nu-l creadă acum?
Vedeți? Noi trebuie să ne asigurăm că este planul lui Dumnezeu. Cum? Roagă-te. Pune înaintea lui Dumnezeu. Tu trebuie să ai un mod de a comunica cu Dumnezeu. Și dacă Dumnezeu îți deschide porțile, dacă toate merg perfect, aprobarea îți vine, ala îți vine, ala îți vine, totul merge bine și tu te-ai rugat și spui, Doamne, e voia Ta să fac și ele să deschid toate în fața Ta, înseamnă că
e planul lui Dumnezeu.
Da. Și merg înainte. Dacă faci cu Dumnezeu, niciodată nu vei avea pierdere. Dumnezeu te va binecuvânta din belșug. Spune, Isaac a făcut semănături în anul acela și i-a rodit de 100 de ori. Eu cunosc foarte bine zona. Zona se numește Negev. Și regula generală este că odată la 3 ani se face grâul. Numai odată la 3 ani, în general. Pentru că ploile sunt foarte rare. Așa că eu pot să semăn anul acesta și să nu am grâu. Pot să semăn la anul, să nu am grâu. Și spun, acum al treilea an, sigur voi avea grâu. Pot să semăn și al treilea an, tot să nu am. Pentru că regula nu se repăstrează în mod constant odată la 3 ani. Poate să fie odată la 5 ani și poate să fie de 2 ori, an după an. Eu nu știu când. Și atunci, pentru că nu știu când, ce fac? Mă rog, Doamne, anul acesta să semăn grâu. Arată-mi Tu. Dumnezeu îți va arăta. Vedeți? Foarte interesant. Aveam un frate presbiter care era agricultor și el spunea așa, în anul ploios, recoltele se fac bine în vale. În anul secetos, trebuie să le pui în vale pentru că acolo mai este apă. Când plouă mult, poți să te pui și pe deal că merg bine. Dar când știu eu că e ploios sau secetos?
Va ploua sau nu?
Și atunci zice, eu mă rog lui Dumnezeu, Doamne, unde să semăn acum porumbul? Să semăn pe deal sau să semăn în vale? Și mă rog Domnului, ce Dumnezeu îmi răspunde, semăna acolo. Și întotdeauna eu acolo unde semănam aveam recolte. Și venea la mine inginerul, Domnul, Ion, păi de unde ai știut și cum ai făcut? Și spune domnul inginer, eu îl întreb pe un inginer mai bun, pe Dumnezeu. Și Dumnezeu mă îndeamnă unde să pun.
Marele specialist.
După ani de zile venea inginerul și spunea, domnul Ion, anul ăsta unde să semănă în grâu și porumb? Este extraordinar, vă spun.
O recunoaștere nemaipomenită.
Nu este o poveste, este un lucru absolut real și omul acesta este un personaj care chiar așa îl chema Ion. Dacă Domnul va vrea, vom trăi și vom face aceasta sau aceea. De aceea vreau să încheiem cu acest cuvânt, nu fa nimic până când nu ai aprobarea lui Dumnezeu. Iar când vei merge cu Dumnezeu înainte, toate lucrurile îți vor izbuti. Acesta este sfatul practic al apostolului Iacob. Dumnezeu să te ajute să-l poți urma. Amin.
Dacă Dumnezeu va îngădui, ne vom întâlni și săptămâna viitoare, domnule pastor. Vă mulțumesc pentru atenție, dragi prieteni. Numai bine!